Aș vrea să citim un verset din Sfânta Scriptură. Este scris în Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 14, vom lectura și versetul 15. Haideam să deschidem cuvântul și să luăm aminte la cele scrise. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Acesta este cuvântul Domnului. Am primit pe inimă să împărtășim în această dimineață despre chemarea pe care Dumnezeu ne-o face tuturor să trăim o viață în sfințenie. Cuvântul lui Dumnezeu, în locul citit, spune: urmăriți cu toții pacea și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Noi dorim să-L vedem pe Dumnezeu. Este dorința noastră, este așteptarea, este speranța noastră, este și promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu promite că vor fi oameni care îi vor vedea fața. Ne dorim să fim și noi parte din rândul acelor oameni. Cuvântul Domnului spune că e necesar să urmărim sfințirea. Ne urmărim sfințirea, vom ajunge în situația în care această promisiune să nu se împlinească în dreptul nostru. Cu privire la chemarea noastră la sfințire, aș dori să avem acest cuvânt sub titlul Bătălia pentru sfințire. Este o luptă, lupta aceasta suntem chemați să o dăm fiecare dintre noi și în lupta aceasta se găsesc prinse forțe care sunt superioare nouă, duhuri ale întunericului care caută să ne amăgească, dar în același timp și puterea lui Dumnezeu care este deasupra tuturor, puterea Duhului care este deasupra tuturor și prin care suntem mai mult decât biruitori. Haideți să ne apropiem de acest cuvânt. În mod deosebit, acest cuvânt este adresat copiilor lui Dumnezeu, dar nu numai celor care l-au primit pe Domnul Iisus și care au încheiat cu El legământ, ci și către aceia care cred în Dumnezeu și își doresc să fie împreună cu Dumnezeu și care poate că până în momentul de față n-au luat cu foarte multă seriozitate chemarea lui Dumnezeu la pocăință, chemarea lui Dumnezeu la ucenicie, fie ca dimineața aceasta să fie un bun prilej pentru fiecare dintre noi. Voi începe cu o afirmație foarte importantă și care are profund suport biblic. Domnul cere de la oameni sfințenie. Domnul cere de la noi perfecțiune în viața personală, în viața de familie, la locul nostru de muncă, în mijlocul societății. Așteptarea lui Dumnezeu și cerința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este să trăim în sfințenie. Ce este sfințirea? Cum să definim sfințirea? Prin sfințire aș propune să înțelegem patru lucruri distincte. Ele sunt grupate în două categorii. O parte a înțelesului sfințirii ține de poziția pe care o ocupăm înaintea lui Dumnezeu, de statutul pe care îl avem în fața lui Dumnezeu. Această componentă a sfințirii nu depinde sau nu are în vedere trăirea noastră morală, în primul rând, ci mai degrabă are de a face cu statutul pe care îl ocupăm în fața lui Dumnezeu, cu poziția pe care o avem înaintea Lui. Partea a doua, componenta a doua a sfințirii, are legătură cu trăirea noastră practică, are legătură cu caracterul pe care îl punem în evidență în fiecare zi. În ce privește poziția pe care o ocupăm înaintea lui Dumnezeu, sfințirea implică punere deoparte pentru Dumnezeu. Cel care se sfințește se separă de ceea ce este lumesc și alege să se pună deoparte pentru Dumnezeu. Ca să facem o comparație cu evenimentele frumoase anunțate, sfințirea este precum logodna. Tinerii care se logodesc aleg să se separe și să se pună deoparte unul pentru celălalt. Căutările au încetat, de acum răspunsurile sunt foarte clare, băiatul și fata se pun deoparte unul pentru celălalt, legându-se cu un legământ între ei și așteptând ziua căsătoriei. Dintr-o anumită perspectivă, sfințirea este o asemenea punere deoparte, dar de această dată pentru Dumnezeu. Ne separăm de tot ceea ce este străin și ne punem deoparte, consacrându-ne și predându-ne numai și numai lui Dumnezeu. Alegem să aparținem lui Dumnezeu. Sfințire implică această separare și punere deoparte pentru Dumnezeu. În urma acestei puneri deoparte, care se consumă în viața noastră când ne pocăim, când ne întoarcem la Dumnezeu, când îl primim pe Domnul Iisus, în urma acestui fapt, Dumnezeu transferă asupra noastră sfințenia Domnului nostru Iisus Hristos. Păcatele noastre sunt iertate, sufletul nostru este răscumpărat și prin harul lui Dumnezeu, Dumnezeu ia de deasupra noastră vina și păcatul și așează în loc sfințenia Domnului Iisus, socotind sfințenia Domnului Iisus drept sfințire a noastră. Sfințire implică această decizie juridică luată de Dumnezeu, în baza căreia, în baza acestei decizii, sufletul care s-a întors la Dumnezeu, care a crezut în Iisus Hristos, este declarat sfânt și socotit sfânt și sfințit în numele lui Iisus Hristos din cauza meritelor Domnului nostru Iisus. În zona aceasta găsim la Apostolul Pavel învățătura despre justificarea prin credință și mântuirea prin credință. Nu putem să definim sfințirea fără să ne referim la aceste lucruri. Ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu și ca răspuns Dumnezeu ne-a curățit și ne-a declarat în numele lui Iisus sfinți. Acum urmează latura practică. Sfințirea presupune purificarea de răul moral sau separarea de păcat. Omul care s-a pus deoparte pentru Dumnezeu, care a fost iertat și declarat sfânt, este chemat acum să trăiască o viață în sfințenie. Această trăire practică presupune părăsirea oricărui rău, a făptuirii oricărui păcat. Nu putem să definim sfințirea fără să ne referim la separare de păcat, la părăsirea răului moral. În acest punct de vedere, sfințirea este asemănată cu un proces al dezbrăcării de omul cel vechi. Omul vechi este comparat ca și cum ar fi o haină murdară cu care un om se îmbracă. Apostolul Pavel spune să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Și apoi e o îmbrăcare cu omul cel nou, pentru că sfințirea implică și asemănarea cu chipul Domnului nostru Hristos. Avem o latură negativă, nu fac răul, și una pozitivă, fac binele. Sfințire presupune punerea acestora împreună. La un moment dat, Apostolul Pavel a spus așa, cine fură sau a furat să nu mai fure, asta este dezbrăcarea. Cine a mințit să nu mai mintă, asta este dezbrăcarea. Și acum eu întreb, când un hoț nu mai e hoț? Răspunsul ar fi că nu mai fură, dar răspunsul e corect numai pe jumătate. Hoțul care nu mai fură s-ar putea să fie un hoț în pauză. El nu mai e hoț în momentul în care, lăsându-se de hoție, muncește cu mâinile lui și învață să dăruiască și altuia. Apostolul Pavel spune, cine fura să nu mai fure, ci cu mâinile lui să lucreze și să dea și altora. Iar în ce privește minciuna, mincinosul nu mai e mincinos când nu mai minte. Atunci ar putea să fie un mincinos care într-o anumită speță spune adevărul. Sau e, ascult o predică, mă scuzați. Mincinos nu mai e când, pus față în față cu situația în care de atâtea și atâtea ori a mințit, decide să nu mai mintă și cu orice preț spune adevărul. Mincinos nu mai e când spune adevărul, nu când nu mai minte. În sensul acesta, Apostolul Pavel ne învață că sfințirea presupune părăsirea răului, nu mai fac păcate, și în același timp săvârșirea binelui, trăiesc virtutea. Iată care ar fi înțelesul sfințirii. Punere deoparte pentru Dumnezeu, justificare în credință, în urma căreia Dumnezeu mă declară sfânt, și apoi trăire practică în sfințenie, nu mai fac răul, ci fac bine. Acum că am definit sfințirea, în cele ce urmează Voi sublinia patru afirmații fundamentale legate de sfințire. Numărul 1. Trăirea în sfințenie nu este facultativă, ci este normativă. Cu alte cuvinte, trăirea în sfințenie, stimați credincioși, nu este o opțiune. Pentru poporul lui Dumnezeu, trăirea în sfințenie este o poruncă, este o cerință a lui Dumnezeu. Nu e ceva opțional, secundar, facultativ. Biserica lui Dumnezeu este chemată să trăiască în sfințenie. Trebuie să fie limpede pentru fiecare copil al lui Dumnezeu că Dumnezeu ne-a mântuit nu doar ca să ne curețe de păcate. Dumnezeu ne-a mântuit ca să trăim o viață sfântă, o viață curată. Planul lui Dumnezeu cu noi în mântuire nu e doar să ne ierte de păcate, să ne ierte vina. Planul lui este să ne transforme din punct de vedere moral, să ne schimbe pe interior, să ne înnoiască trăirea, viața, caracterul. Harul lui Dumnezeu care ne-a fost arătat și prin care am fost mântuiți nu poate fi separat niciodată de sfințire și de transformare. Cine separă harul lui Dumnezeu de sfințire, cine separă harul mântuitor de transformarea morală, n-a cunoscut harul mântuitor. Sfințire presupune această transformare. Cred cu tărie că întoarcerea la Dumnezeu, convertirea la credință, trebuie să fie urmată de schimbare morală. Adevărul acesta este foarte important. Iată ce spune Apostolul Pavel în Tit, capitolul 2, de la versetul 1 la versetul 13, un pasaj foarte frumos. Vorbindu-ne despre harul lui Dumnezeu care aduce mântuire, Apostolul Pavel a spus: harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Vă rog să vă uitați cu atenție. Harul care aduce mântuire, același har ne învață să trăim o viață nouă. În ce privește trecutul, să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Răul din afară, păgânătatea, și răul din interior, poftele lumești. În relație cu trecutul nostru vechi, harul lui Dumnezeu ne învață să facem o ruptură. Să o rupem, nu ni se zice să o lăsăm mai rar, nu ni se zice să o rărim cu păgânătatea, să o lăsăm mai moale cu păgânătatea, vorba unuia care nu se lăsa de țigări. Cerea să se boteze, dar nu voia să lase fumatul. Și punând pe el un pic de presiune, n-ai cum să te botezi dacă nu te lași de fumat, el a venit și a zis: în ultima vreme am succes. Nu mai fumez două pachete pe zi, ci numai jumătate de pachet. Pot să mă botez așa? Harul lui Dumnezeu ne cere să o rupem, nu să o rărim, să o rupem cu păcatul. În ce privește prezentul, viacul de acum, cum zice Pavel, harul lui Dumnezeu ne învață să trăim în relație cu noi înșine, cu cumpătare, în relație cu semenii noștri, cu dreptate, și în relație cu Dumnezeu, cu evlavie. În ce privește viitorul, harul lui Dumnezeu ne învață să ne uităm la revenirea Domnului Iisus, care este fericita noastră nădejde. Iată cum sfințirea este o normă pentru poporul lui Dumnezeu, pentru biserica lui Dumnezeu. A doua afirmație fundamentală legată de sfințenie: sfințenia este emblema bisericii lui Dumnezeu. Ceea ce recomandă biserica, acea calitate care face ca biserica să fie un popor unic, este sfințenia. Cuvântul Domnului în privința aceasta ne spune că sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile. La întrebarea care este calitatea care recomandă biserica drept popor unic, care? Ce are biserica și nu mai are nimeni? Răspunsul este sfințenia. Necazul e că biserica uneori e ispitită să se uite la alte comunități, la alte structuri, la alte organizații care se bucură de succes și caută răspunsul la întrebarea care e cheia succesului acelor oameni. Și în răspuns e ispitită să imite ceea ce lumea face și are succes. Această cultură a imitării, a potrivirii cu chipul veacului va distruge biserica. Biserica va dăinui atâta vreme cât va onora pe Dumnezeu și se va împodobi cu sfințenia. Unii au spus, biserica se găsește acolo unde sunt semne și minuni. Emblema bisericii, particularitatea bisericii, ceea ce face din biserică să fie poporul lui Dumnezeu, este miracolul. Frații mei, în biserica lui Dumnezeu se întâmplă minuni. Poporul lui Dumnezeu crede în minuni, sunt daruri ale Duhului care se transformă în puteri miraculoase în mijlocul nostru. Dar aș vrea să fiu cât se poate de răspicat. Emblema bisericii nu este miracolul. Emblema bisericii este sfințenia. Cuvântul Domnului ne vorbește despre minuni mincinoase, dar sfințenie mincinoasă nu este. O este, o nu este. Neprihănirea este neprihănire, dreptate este dreptate, curăție este curăție. Emblema bisericii este sfințenia și la aceasta suntem chemați. Adevărul numărul 3. Soarta bisericii depinde de ceea ce va face biserica cu învățătura despre sfințenie. Istoria, frații mei, istoria confesiunilor de dinaintea bisericii penticostale, istoria îndelungată a bisericii creștine de la Hristos încoace, probează că viitorul unei comunități locale, unei confesiuni creștine, depinde de ce face ea cu sfințenia. Depinde de felul în care Domnul este onorat, cuvântul lui este propovăduit și de felul în care, în mod serios, credincioșii își asumă calea lui Hristos și decidă să umble pe ea. Ne întrebăm cum să facem să avem progres. Ne întrebăm cum să facem ca biserica să meargă mai bine. Și în căutarea răspunsului inovăm, gândindu-ne că ar trebui să facem schimbări. Eu cred că de multe ori se cere să facem schimbări în modul în care ne organizăm, în modul în care, știu, se desfășoară activitățile noastre, pot fi răspunsuri în planul acesta. Dar dați-mi voie să vă spun, dacă am reușit să avem cei mai buni cântăreți din lume, dacă am reușit să avem cei mai buni propovăduitori din lume, oratori din lume, dacă am reușit să avem tehnica cea mai bună, dacă am reușit să punem împreună formațiile cele mai performante și să se mire lumea și să trimit aici cameraman și presă să filmeze și să spună celorlalți, așa se face de calitate muzică, așa se face de calitate discurs. Și n-ar fi sfințenie. Am fi niște oameni abandonați de Dumnezeu. Frații mei, elementul distinctiv care face viitorul poporului lui Dumnezeu este seriozitatea cu care poporul lui Dumnezeu se apleacă în fața cuvântului despre sfințire, îl onorează pe Dumnezeu și trăiește curat. Eu așa citesc în Biblie și cred că citesc bine. Adevărul numărul 4. Alternativa pentru lipsa unei vieți trăite în sfințenie este pierzarea. Ce ne mai rămâne dacă refuzăm să trăim în sfințenie? Răspunsul este pierzarea. Iată câteva cuvinte din Biblie care probează ceea ce spun. Roman, capitolul 8, versetul 13, cuvântul Domnului în locul acesta spune așa, adresându-se creștinilor care au primit Duhul și care îl așteaptă pe Domnul să vină și pentru care promisiunea învierii este o realitate, apostolul spune acum, atenționând, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, despre ea este vorba în context, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Ce înseamnă cuvântul veți muri în acest context? Se referă oare Apostolul Pavel la moarte biologică? Spunând, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, o să muriți biologic, o să aveți slujbă de mormântare. Și dacă nu la asta se referă, atunci la ce moarte? Ce alternativă ar mai fi? Pentru toți aceia care spun că mântuirea nu se mai poate pierde, să citească și acest text. Dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, voi cei care ați fost iertați, voi cei care ați fost justificați, voi cei care ați fost înfiați și declarați de Dumnezeu sfinți, voi cei în care a pus Dumnezeu Duhul, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, rezultatul va fi slăbire și degradare până la moarte, până la pierderea statutului câștigat prin harul lui Dumnezeu. Veți muri. Dar, spune Apostolul Pavel, dacă prin Duhul, vă rog să observați că nu noi, ci Duhul, și în același timp nu fără noi, dacă voi prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Adică vă veți duce mântuirea și sfințirea până la capăt. Să scrie în cuvântul Domnului. Și în același spirit, Evrei, capitolul 12, pasaj pe care l-am citit, cuvântul Domnului spune, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Dacă e să așezăm versetul acesta în contextul epistolei către evrei, învățătura este cât se poate de clară. În fața harului lui Dumnezeu care a fost arătat, și prin care am fost acceptați, și prin mila și îndurarea lui Dumnezeu mântuiți, și socotiți drepți, fără merite, fără fapte, înfiați pe gratis prin harul lui Dumnezeu, ca recunoștință și ca să subliniem puterea harului lui Dumnezeu, ni se cere să răspundem trăind în sfințenie. Urmăriți pacea și sfințirea. Cuvântul acesta, urmăriți, este foarte puternic. Să aveți tot timpul sub ochi, să urmăriți. Cum urmărește un polițist un infractor? Înțelegeți? Dinamica, forța. Că e ceva activ, e ceva ce te mobilizează, e ceva ce îți captează atenția, e ceva ce devine prioritate. Urmăriți. Asta le spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să intrăm într-un detaliu care cu siguranță ne va umple sufletul de bucurie. Sfințirea după cuvântul Scripturii implică trei etape distincte. Doar le menționez aprofundând două dintre ele. Mai întâi este ceea ce deja am spus, este sfințirea inițială. E actul acela de la început, în urma căreia Hristos, prin mila Lui, ne socoate sfinți. Această sfințire inițială este urmată de ceea ce se numește sfințire practică, este formarea caracterului nostru și noi în această zi despre această parte vorbim mai mult. Și de bună seamă, la sfârșit, când Domnul va veni, când se va arăta Mântuitorul, când va avea loc învierea, când va avea loc unirea poporului lui Dumnezeu cu Hristos în urma întâi învierii, va fi sfințirea deplină, desăvârșirea veșnică. Până atunci, sfințirea, din punct de vedere inițial, cea despre care am spus, e foarte important și vă rog frumos să vă uitați la acest triunghi. L-am numit triunghiul răscumpărării. Întrebarea este, cum poate un om să capete în fața lui Dumnezeu calitatea de om sfânt, statutul de om sfânt? În triunghiul acesta, deasupra, este reprezentat Dumnezeu, Tatăl. Într-un colț, noi, oamenii, creștinii, și în partea opusă, Domnul Iisus. Imaginați-vă, vă rog, că are loc judecata. Dumnezeu, judecătorul, ne cheamă în fața Lui să dăm seamă de faptele noastre și de purtarea noastră. Și El ne spune, uite, îți dau dreptul să te justifici. Pe linia aceea de la noi, de la creștini către Dumnezeu, este justificarea. Justifică-te! Adică vorbește pentru tine în așa fel, explică-ți faptele făcute în așa fel, încât după ce închei ce ai de spus, eu să te declar sfânt. Nimeni nu poate. N-ai cum să explici răutățile și nelegiuirile făcute de un om în așa fel încât în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu să spună, asta e în regulă. Nu se poate. Dumnezeu însă are pentru noi o soluție. Și El anunță vestea bună, adică Evanghelia. Vestea bună este următoarea. Dumnezeu Tatăl s-a înțeles cu Domnul Iisus, Fiul Său. Și în înțelegerea lor s-a luat decizia ca Iisus Hristos să se facă om, să se întrupeze, să vină în lume și să plătească păcatele noastre prin jertfa Lui. Să moară în locul nostru. Să împlinească cerințele dreptății lui Dumnezeu și în fața lui Dumnezeu să îi spășească prin jertfa sa, prin învierea sa, toată vina noastră. Această problemă este între Domnul Iisus și Tatăl. Noi nu avem treabă cu aia. În planul lui Dumnezeu, Dumnezeu s-a înțeles cu Domnul Iisus ca Domnul Iisus să moară pentru noi și Tatăl să primească jertfa aceea ca moartea noastră. Ca plată făcută de noi. Dar a făcut-o El, nu noi. Și apoi a mai luat o decizie. Orice om de pe fața pământului care acceptă această lucrare a lui Dumnezeu, care îl primește pe Domnul Iisus și care mărturisește că Iisus a murit pentru el, primește din partea lui Dumnezeu răscumpărare. Iisus este pentru el răscumpărare. Și pentru acel suflet care se bizuie pe Domnul Iisus, pentru acel suflet Dumnezeu declară de la el spre oameni justificare. Nu mă pot apăra, Doamne, nu mă pot justifica, nu mă pot mântui. Fă ce vrei cu mine. Și Domnul spune, te pot eu mântui. Și o fac într-o condiție. Să crezi în Fiul meu Iisus Hristos. Să accepți semnificația și valoarea jertfei sale pentru tine. Asta e credința. Sfințirea începe cu starea asta. Și abia după ce intrăm în harul lui Dumnezeu, justificați fiind, ispășiți fiind, răscumpărați fiind, înfiați fiind, abia apoi vorbim despre sfințire practică. Legat de partea aceasta a sfințirii, uitați-vă, vă rog, la câteva texte. Apostolul Pavel spunea, dar voi ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos prin Duhul Dumnezeului nostru. Acțiunea este săvârșită de altcineva. Cuvântul spune, ați fost sfințiți. Sau în 1 Corinteni, capitolul 2, cuvântul Domnului spune, tot pe tema aceasta, către cei ce au fost sfințiți în Iisus Hristos. Deci acțiunea este făcută la trecut, e făcută de Dumnezeu. În Hristos am fost sfințiți. Și acum suntem chemați să fim sfinți. Toți aceia care au fost sfințiți sunt chemați să confirme trăind în sfințenie. Și cu aceasta să vorbim despre sfințirea practică. După cuvântul lui Dumnezeu, sfințirea practică este reprezentată de toată această conlucrare a noastră cu Dumnezeu, care prin resursele cuvântului, ale Duhului, ale sângelui Domnului Iisus, ne întărește, ne ajută să trăim practic procesul dezbrăcării de imoralitate, e rău, și a îmbrăcării cu virtutea, a asemănării cu Hristos. Dumnezeu să ne ajute. În privința aceasta, cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Aș vrea să ne uităm la câteva versete. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 la 16. După cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Observați, vă rog, imperativul. Dumnezeu este sfânt, El ne-a sfințit, spune Apostolul Pavel, și acum, sfințiți de Dumnezeu, ni se cere să fim, să trăim în sfințenie în toată purtarea noastră. Băgați de seamă, vă rog, modelul este Dumnezeu. Cel ce v-a chemat este sfânt. Chemarea este pentru toți. Fiți și voi, voi, noi, sfinți. Sfințirea trebuie să implice toate domeniile vieții, în toată purtarea voastră, în toate domeniile existenței voastre. Acesta e cuvântul Domnului. Domnul ne-a mântuit nu doar ca să fim iertați de păcate, ci și ca să fie restaurat în noi chipul lui Hristos, să se vadă frumusețea răscumpărării în caracterele înnoite și în viața trăită în sfințenie. Din păcate, a apărut învățătura că poți să fii mântuit și fără să răspunzi la această chemare. Că mântuirea este prin credință. S-a vorbit despre așa numitul har ieftin. O soră de credință din biserica din Sibiu s-a mutat aici, în Statele Unite. Locuiește undeva într-un stat. Nu are comunitate biserică de români în zonă și s-a lipit în perioada aceea de început până s-a așezat unde trebuie și cum trebuie de o adunare. Până și-a dat seama ce învățătură este acolo, s-a dus acolo. Și m-a sunat și mi-a zis, frate de lu, hai să spun ceva. Aici, la adunarea în care eu mă duc, Domnul Iisus e mai bun ca în România. Cum așa? Ce, iată cum. Aici te iartă și te mântuiește fără să mai aștepte de la tine nimic. Nu trebuie să te schimbi. Poți să continui să bei, nimeni nu zice că e păcat să consumi alcool, nu e o problemă să te duci la petreceri, la discotecă, la bal, la petreceri din acestea, poți să divorțezi dacă vrei, te iartă, te primește, nici nu cred că e așa de supărat, că dragostea lui este așa de mare încât acoperă tot. Și îmi zice ea, fratele-lu, din păcate sau din fericire, acest Iisus nu există. Este o mare minciună. Ajută-mă să-mi caut o adunare bună. De-aia m-a sunat. Oamenii își făuresc modele și îl zugrăvesc pe Hristos cum le-ar place lor să fie. Pentru că adevărul e că Hristosul cel drept este cel descris de Biblie. Și numai acela iartă și numai acela judecă.
Slavă lui, veci.
Felul în care oamenii modifică învățătura, asta o vor face spre pierzarea lor. Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să trăim în sfințenie. Uitați-vă, vă rog, la Apostolul Pavel un alt cuvânt. Deci, fraților, fiindcă avem astfel de făgăduințe, făgăduințele pe care le are în vedere Apostolul Pavel sunt cele legate de moștenirea împărăției lui Dumnezeu și de moștenirea împreună cu Hristos a vieții veșnice. Dumnezeu ne-a făcut moștenitori împreună cu Hristos. Adică toată averea lui Dumnezeu a trecut-o pe noi, făcându-ne moștenitori ai Lui. Și acum Pavel spune, având în vedere aceste promisiuni, să ne curățăm. Și aici este învățătura despre sfințire. De orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Întinăciune a cărnii, ce sunt acestea oare? Aș îndrăzni să interpretez că prin întinăciunea cărnii sunt avute în vedere toate păcatele pe care oamenii le fac în trup. Adulterul, îmbuibarea de mâncare, băutura, fumatul, drogurile, senzualismul, înveșmântarea într-un mod provocator, toate acele fapte săvârșite în corp sunt întinăciune a cărnii. Prin întinăciune a Duhului reținem mândria, gelozia, invidia, minciuna, dușmăniile, certurile, și câte alte fapte care nu sunt neapărat făcute în trup, dar ele se potrivesc cu mintea omului, cu sufletul omului, cu duhul lui. Sfințire presupune curățire și spune cuvântul să ne curățăm de orice. Dă-mi voie să întreb, cuvântul acesta nu spune nimic. Orice întinăciune a cărnii, masturbarea, spre exemplu, orice întinăciune a cărnii, nu spune nimic. Un alt cuvânt, Coloseni 3, cuvântul Domnului spune: omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Deci este cuvântul despre sfințirea practică. Contextul este superb. Apostolul Pavel spune fraților: fraților, noi nu mai suntem pământești, noi suntem cerești. Cetățenia noastră este în cer, de unde l-așteptăm pe Domnul. Noi suntem cetățeni împreună cu sfinții. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și toate astea spuse în primele versete. Și acum, după ce este subliniată această identitate, am fost sfințiți, am fost răscumpărați, am fost strămutați, am primit cetățenie din partea cerului. Acum ne spune nouă: hei, mădularele voastre care sunt pe pământ, să le omorâți. Și uitați-vă, vă rog, ce numește Pavel mădulare ale omului, ale creștinului mântuit, dar mădulare de pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftaria, lăcomia, închinarea, care este închinare la idol. Sfințire presupune, vă rog să observați, agresivitatea, sau nu știu dacă am folosit cuvântul bun, zice Pavel, omorâți! Dar noi le pieptănăm, le îngrijim. Dacă să ne gândim numai un pic, patimarea, poftarea, curvia, când toate aceste patimi sunt alimentate prin că ne uităm la pornografie sau la lucruri indecente sau gândim în minte ce nu trebuie, nu le îngrijim la sân? Cuvântul zice, ucideți-le, e violență aici, e o acțiune fermă aici. Omorâți-le. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu cu privire la sfințenie. 1 Tesaloniceni, capitolul 4. De asemenea, un cuvânt spus bisericii nu este adresat societății păgâne din Tesalonic, bisericii. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de adulter. Să vă feriți. Păcatul acesta a distrus multe vieți tinere și nu numai tinere, și familii. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Sau la Pavel, uitați-vă cum vorbește el despre sfințenie. El care avea în sine clară identitatea creștină, nădejdea mântuirii, siguranța mântuirii. Dacă e cineva care a fost sigur de unirea lui cu Hristos, acela a fost Pavel. El a zis așa, așteaptă cununa. Ar fi mult mai bine să mă duc ca să fiu acasă la Domnul. Mi-am sfârșit alergarea, mă așteaptă cununa. A fost sigur pe mântuirea lui. Dar în același timp, uitați cum zice, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și de ce Pavel să fie lepădat? Din ce cauză? Iată din ce cauză. Din cauza lipsei de asprime, de disciplină cu propriul meu corp, pornirile lui naturale, instinctele lui naturale vor guverna. Și dacă se va întâmpla asta, risc să cad de la credință. Și ca să nu mi se întâmple așa, mă port aspru cu trupul meu. E o trimitere la cumpătare, la post, la o viață echilibrată, mă port aspru cu trupul meu. Siguranță este și ideea de post cuprinsă aici. Sfințenia, stimați frați, trebuie să afecteze, să implice întreaga noastră persoană. Îngăduiți-mi să intrăm în câteva detalii. Privința aceasta, sfințirea trebuie să cuprindă mintea noastră, intelectul nostru și cunoașterea noastră. Apostolul Pavel spune, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. ideile pe care le cultivi, informațiile pe care le aduni, trebuie să fie filtrate de principiul sfințeniei. Valorile pe care ți le însușești trebuie să fie puse în lumina acestui filtru. Ești copilul lui Dumnezeu. Sfințirea minții, a cunoașterii noastre, emoțiile. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că simțămintele noastre trebuie să treacă și ele prin procesul sfințirii. Sentimentele de mânie, de răutate, de invidie, de gelozie, de mândrie, de antipatie sau aroganță trebuie să fie aduse sub controlul Duhului și eliminate din inimile noastre și înlocuite cu trăiri precum bucuria, pacea, răbdarea, iubirea, bunăvoința, îndurarea. Cineva a zis, invidiez, ajută-mă să scap de invidie. Și zice, cum invidiezi? O discuție cu un credincios. Și zice, uite cum. Am un coleg care și-a cumpărat mașină nouă și m-am surprins că nu m-am bucurat. Când am aflat că a luat mașină nouă, el mi-a zis, uite, aia este și așa, mi-a spus bucurie. Și eu n-am reacționat cu bucurie, ci în mine am găsit un fel de ciudă. Oh. Nu am putut bucura. M-a mustrat conștiința de neputința mea de a mă bucura. Și sunt îngrijorat, sunt foarte serios. A sesizat răul și l-a amendat imediat. Și așa mi-a fost ciudă că dacă aș fi auzit că a avut un accident cu ea, poate îmi părea bine. Ce să fac? Și atunci ne-am înțeles că soluția ar fi următoarea. Începe să te rogi lui Dumnezeu pentru binecuvântarea materială a acestui om. Până acum nu te-ai rugat. Așa zice, nu m-am rugat. E limpede. Cine invidiază nu s-a rugat pentru propășirea materială a celor pe care le invidiază. N-avem cum să invidiem pe aceia pentru care ne rugăm. N-avem cum să invidiem pe aceia peste care cerem binecuvântarea materială. Când vedem binecuvântarea materială, regăsim în ea răspunsul la rugăciune. Cum să invidiez? Și atunci am zis, uite ce e de făcut. Apucă-te să te rogi Domnului să dea și soției lui mașină nouă-nouță. Și când o să o obține, nu o să zici, iară! Și o să zici, slavă Domnului, de la mine ei se trage. Sfințirea emoțiilor. Sunt chestiuni practice. Sfințirea vorbirii, vorbirea noastră trebuie să fie sfințită. Coloseni 4, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, să nu se audă cuvinte porcoase, Efeseni 5:4, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste. Vă spun, a zis Iisus, că în ziua judecății oamenii vor da socoteală pentru orice cuvânt nefolositor care îl vor fi rostit. Sfințirea presupune și schimbarea vorbirii. Sudalma, înjurătura, este păcat. A jigni e păcat. A vorbi urât cu cineva e păcat. A lua peste picior pe cineva, a fi ironic cu sensul rău a cuvântului cu cineva, e păcat. Și da, nu i-am făcut nimic, numai l-ai ucis cu vorba. Vorbirea de rău, clevetirea, calumnia, astea sunt păcate ale limbii și sfințirea presupune îndepărtarea de aceste lucruri. Voința se cere să fie sfințită. Acest for interior al nostru, această decizie, voința, liberul nostru arbitru, trebuie să fie adus sub autoritatea crucii lui Hristos și orientat spre cele pozitive. Biblia vorbește despre oameni răuvoitori, adică oameni cu voință coruptă, oameni porniți la rău, oameni atrași de rău, care cultivă rău, care promovează rău, care fac rău. Sfințirea voinței presupune curățirea de toate aceste intenții negative și orientarea înspre ce este bine. Voința spiritului nostru, a Duhului nostru, sau, ca să folosesc un sinonim, o particularizare, a cugetului nostru. Apostolul Pavel spunea lui Timotei, porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai dinainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună a credinței, lupta cea bună și să păstrezi credința cu un cuget curat, și aici accentuez, cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au rătăcit de la credință. Sfințirea conștiinței. Este un detaliu foarte important. Conștiința este graiul lui Dumnezeu în interiorul nostru. Cugetul acesta poate fi afectat și îmbolnăvit. Un om poate să ajungă în situația în care conștiința nu mai semnalează râul. Un sătean într-un capăt de sat avea acolo o grădină cu de toate. Și ca să nu fie călcat de răuvoitori, hoții veneau și îi mai luau de prin curte, s-a gândit să-și cumpere 2 câini buni de pază. Toată noaptea lătrau, că pe la garduri dădeau târcoale răufăcători. Așa o noapte, așa a doua, și într-o zi stăpânul s-a supărat și a zis, nu mai pot dormi de gălăgioși ăștia. A luat o pușcă și a împușcat pe amândoi. Apoi s-a dus și a dormit tun și dimineața s-a trezit cu curtea goală. Unii creștini așa și împușcă propria conștiință. Și știți cum? Prima dată când facem răul, conștiința trage un semnal de alarmă teribil. Neliniștea este de moarte! Dacă nu te pocăiești, după vreme trece, vine uitarea. La a doua cădere, conștiința reacționează, dar nu așa de tare ca prima dată. Dacă mai trimiți un duh de rătăcire pe nu știu ce propovăduitor să spună că ce ai făcut nu-i chiar așa de păcat, virusul bolii a intrat în conștiința ta. Și într-o zi te trezești lăudându-te cu ce faci. În timp ce altă dată te mustra sever conștiința pentru mai puține. Ce s-a întâmplat între timp? Conștiința ți-a fost distrusă. Așa au ajuns oamenii să numească răul bine și binele rău. Cuvântul Domnului ne învață să arătăm o atenție aparte și în vederea sfințirii cugetului. Ce te faci dacă s-a îmbolnăvit cugetul? Aud pe unii zicând, dar nu-i păcat să consumi alcool. În ce lumină spune asta? În lumina învățăturii Scripturii, în lumina fricii de Dumnezeu, în lumina călăuzirii Duhului, în lumina unui cuget care înțelege pericolul sau în lumina unui cuget guvernat de pofte? Răspunsul să vi-l dați singuri. N-am prea văzut până acum om care să apere consumul și moderat de alcool și să nu-l și facă. Și la asta să ne gândim, sfințirea. Trupul nostru se cere să fie și el sfințit. Cuvântul Domnului în 2 Corinteni 7 ne învață să ne curățim de întinăciune a cărnii, iar în Epistola către Evrei să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu cu trupul spălat, cu apă curată. Din perspectiva corpului, sfințirea implică detalii foarte interesante, până la nivelul îngrijirii igienei corporale, trupul spălat cu apă curată, din rațiuni de sfințire. Din rațiuni de sfințire facem ordine în jurul nostru, rânduială în jurul nostru. Evităm vestimentația provocatoare, senzuală. Evităm cu desăvârșire consumul de alcool și de tutun și de droguri. Nu ne facem tatuaje din rațiune de sfințire. Eu nu știu ce au pățit. Am citit, am făcut un studiu pe noua reformă apostolică, a apărut unul care, Dan Edison, spune că el are de la Duhul Sfânt darul să interpreteze ce mesaje transmite Duhul Sfânt prin tatuajele de pe corp. Faină dar. Și au ajuns oamenii. În Biblia spune să nu-ți faci semne pe trup. sfințire. Din rațiuni de sfințire, corpul nostru este al lui Hristos. E templu al Duhului Sfânt. N-o să fac din el purtător de alte mesaje. Sigur, sunt multe alte detalii. Timpul trece foarte repede. Haidem în următoarele minute să subliniem un adevăr profund și foarte important. Sfințirea implică eliminarea oricărui păcat din viața noastră. Acela care decide să trăiască în sfințenie este preocupat să se separe de orice păcat. După cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu nu mai trăiesc în păcat. Auziți ce scrie? Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Eu când am auzit pe fratele Zăgrean zicând, când citim câte un loc din Biblie, îți vine să găsești prima ușă și să fugi. Mă atingi ce a spus. Și ăsta e un cuvânt care te face să cauți ușă. Sau crucea. Nu poți să stai pe loc. Ideea este următoarea. În fața acestor cuvinte, nu poți să stai fără reacție. O fugi, o te pocăiești. Nu se poate așa, fără reacție. Lipsa de reacție este cea mai rea stare. Nepăsarea aceea despre care a vorbit Hristos, v-am cântat de jale și n-ați plâns, v-am cântat de veselie și n-ați jucat. Ce să mai facă Dumnezeu? Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Ce este păcatul? Fără să spunem vorbe, citim doar texte. Iată cum definește Apostolul Pavel păcatul, potrivit acestui text. Eu voi citi din el câteva cuvinte. Iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, adică încăpățânați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, adică trădători, nu vânzători la Costco, obraznici, păcatul acesta al obrăzniciei, nu știu, este un specific al generației societății contemporane, ofensați. Da, să te ferească, Domnul, să-i atragi atenția. Reacționează agresiv, se simte ofensat, agresat. Asta e o brăznicie. Îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, sau, într-un alt cuvânt, 1 Corinteni 6, sau 2 Timotei, cuvântul Domnului spune aici, iubitor de sine, iubitor de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Sau în 1 Corinteni, cred că am citat acest text, în 1 Corinteni 6, de la 9 la 10, nu vă înșelați în privința aceasta. Iată cum sunt numite păcatele. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici idolii, nici prea curvarii, nici malahii. Cuvântul grecesc este cuvântul malakoi și reprezintă pe acei bărbați care în relațiile homosexuale joacă rolul de femeie. Malakoi. Nici sodomiți, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Sau la Marcu 7, cuvântul Domnului spune, din inima oamenilor ies gândurile rele. Prea curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău. E un păcat specific, ochiul rău. Adică e, dacă eu pun ochelari roșii și mă uit la dumneavoastră, cum arătați? Și dacă schimb ochelarii și îi pun galbeni, dacă mă uit, spre exemplu, cu ochelari galbeni către fratele Dan, zice, frate, dar ce ați pățit? Eu cred că aveți icter, trebuie să mergeți la spital. Eu cum îl văd? Cum el sau cum mi-s ochelarii? Ochiul rău este această prejudecată care hotărăște dinainte timp cum stau lucrurile. Și celălalt nu mai are niciun drept să spună că deja i s-a pus etichetă. Ochiul rău, prejudecata, hula, trufia, nebunia. Sau la Galateni, capitolul 5, faptele firii pământești. Frații mei, toate aceste texte pe care le-am pus în fața dumneavoastră definesc din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Duhului Sfânt, păcatul. N-avem voie să schimbăm aceste definiții. O vom face pe socoteala noastră. N-o să reziste. Dumnezeu va judeca lumea după cuvântul Său. Sumarizând aceste liste, faptele acelea, păcate lăuntrice sau păcate evidente, fizice, expuse fizic, sunt lucruri de care trebuie să ne curățim. Sfințirea, după cuvântul lui Dumnezeu, presupune separarea de tot ceea ce este păcat. Există o listă de păcate numite păcate respectabile. Adică acele lucruri care nu ni se par neapărat atât de scandaloase. Iată lista acelor păcate respectabile. Îngrijorarea, lipsa de evlavie, nemulțumirea, mândria, egoismul, lipsa stăpânirii de sine, nerăbdarea, mânia, resentimente, amărăciune, dușmănii, pica, atitudine critică, invidie, gelozie, dorința de a controla pe alții, bârfă, calumnie, minciună, cuvinte aspre, insultă și altele asemănătoare. Sfințire presupune să nu înțeleagă cineva: o, frate păstor, ce legalist sunteți! Ce legalist sunteți! Dacă atât ați înțeles de ceea ce astăzi am vorbit, eu regret. Regret profund. Nu e vorba aici de legalism. Martin Luther, de la care avem învățătura prin credință, a ținut să accentueze cele două părți. A zis așa: legea te trimite la Iisus Hristos pentru iertare, justificare și înfiere. Și după ce prin har ești iertat, justificat și înfiat, Hristos te trimite înapoi la lege pentru sfințire. Ați auzit că s-a zis să nu prea curvești, dar eu vă spun, prea curviți? Nu? Oricine se uită la o femeie ca să o poftească în inima lui, așa e prea curvit. Iisus e legalist? Nu? Dacă dorim să fim ucenicii lui, va trebui să trăim în acord cu cuvintele lui. Este sfințirea. De bună seamă, nu vom împlini cu resursele noastre, ci numai prin harul și puterea lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să-mi exprim crezul personal, convingerea. Noi creștinii nu mai păcătuim din ce cauză? Pentru că suntem al lui Hristos, am fost cumpărați cu un preț. Pentru că suntem mădulare ale lui Hristos. Pentru că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt și pentru că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Și adevărul e așa: înainte să-mi ceară Dumnezeu să mă schimb, înainte să-mi ceară Dumnezeu să păzesc porunca Lui, îmi face cinstea să mă mântuiască, să mă primească. Apostolul Pavel, scriind celor din Corint împotriva păcatelor cărnii, a certurilor dintre ei, sau în mod particular era vorba de acest păcat al adulterului, știți cum a argumentat? A zis: fraților, voi sunteți al lui Hristos, voi nu mai sunteți a voștri. Mădularele voastre sunt mădularele Domnului Iisus. Mâna ta e mâna Domnului Iisus. Ochiul tău e ochiul Domnului Iisus. Mădularele voastre sunt ale Domnului Iisus. Fraților, a zis el, trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Adică ce face Pavel? Le arată identitatea. Onoarea pe care le-a făcut-o Dumnezeu, statutul înalt pe care l-a dat Dumnezeu și pe care i-a așezat. Și acum le spune așa, având în vedere că voi sunteți al lui Hristos, mădulare al lui Hristos și că trupurile voastre sunt locuințele, templele Duhului Sfânt, nu stă bine să trăiți în adulter. Nu se potrivește. Imaginați-vă, vă rog, că în templul din Ierusalim, pe vremea lui Solomon sau mai încoace, pe vremea Domnului Iisus, cineva ar fi intrat în Sfânta Sfintelor și cum ar fi ecranul aici unde ne uităm noi, în Sfânta Sfintelor să proiecteze o imagine pornografică. Imaginați-vă asta așa, cum ați reacționa? Cum ar fi reacționat evreii dacă cineva și-ar fi putut îngădui într-un mod atât de grosolan să pângărească templul lui Dumnezeu cu spurcăciunea aceea? Ce credeți că s-ar fi întâmplat cu un asemenea om? Nici nu ne putem imagina. Eu cred că ar mai fi rămas celulă lângă celulă în corpul acela, așa l-ar fi sfâșiat. A pângărit templul lui Dumnezeu. Pavel, imaginea asta o preia. Și spune așa, frații mei, corpurile voastre ale creștinilor, trupul tău, dragul meu tânăr, este templul Duhului Sfânt. Nu proiecta pe retina minții mizeria aia. Ești templul Duhului Sfânt, ești copilul lui Dumnezeu, onorează-L pe Dumnezeu. Ai fost sfințit, trăiești în sfințenie, te-a făcut Dumnezeu fiu, ține-ți rangul de fiu. Te purta ca unul care n-a fost iertat și mântuit. Așa se încadrează învățătura despre sfințenie. Întâi este identitatea, harul, iertarea și mântuirea. Imaginați-vă, vă rog, o situație, un copil, un copil orfan, care mănâncă de pe un copil al străzii, de pe stradă. Am zis, și pe la dumneavoastră sunt așa oameni. Imaginați-vă că pe un asemenea copil murdar și bolnav l-ai înfia. L-ai trecut pe numele tău, averea ai trecut-o pe numele lui. Și acum cu el îmbrăcat frumos, cu costum și cu cravată și cămașă albă și tot, a ieșit la o plimbare în parc. În parcul acela în care l-ai găsit cândva. Se întâmplă copilului să-i fie foame. Și în timp ce se gândește cum să-și rezolve foamea, tu îl ții de mână, mămica de cealaltă mână și între voi. El observă mai încolo pe cineva care, mâncând dintr-un sandwich, o parte a mâncării o aruncă undeva, într-un coș de gunoi, să zicem. Copilul, în el se declanșează un reflex. De atâtea ori a urmărit și și-a rezolvat foamea în felul acesta. Acum se trage de lângă tine și se duce și până să-ți dai tu seama unde îi, e cu capul în coșul de gunoi și caută mâncarea aia. Asta te dezonorează ca părinte. Dar nu te face să renunți la el ca fiu. Te duci la el, îl iei de guleraș, îl scoți afară și le cu sandwich-ul în mână. Și șocat când constată ce a făcut. Și tu ca tată îi spui, dragul meu, acum ești fiul meu. Dacă ți-e foame suficient să ceri, tot ce are tăticul este al tău. Una ca asta să nu mai faci. Tu nu mai ești al nimănui. Tu ești fiul meu. Prin urmare, poartă-te ca fiu, bucură-te de statutul de fiu și pe mine ca tată al tău. Fă bine să mă onoreze. Și asta e sfințirea. În zona aceasta, după ce ai fost înfiat și ți-a dat Dumnezeu cinstea supremă, ți se cere să-L onorezi pe tatăl tău și ție să-ți ții rangul. Și asta e sfințire. Cine nu se sfințește, își bate joc și de el, de rangul lui și de Dumnezeu tatălui. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Amin.